Mëngjes të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova voton sot në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kryetaria KQZ-s Valdete Daka fton qytetarët të votojnë, ndërsa paralajmëron komisionerët të mos të keqpërdorin procesin. Nga zhvillimet në botë, kancelaria gjermane Angela Merkel thot se ndërtimi i mureve nuk e zgjidh problemin e migrimit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë mbahen pra sot zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mbi 1.800.000 votues zgjedhin përfaqësuesit e përbërjes së ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë Zjadin Gashi, i cili do të na informojë për rrjedhën e drejtashme të votimeve. Zjadin, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Fillimisht, Zjadin, si po ecën procesi i votimeve?
Po, Valona, nga ora 7 e mëngjesit janë hapur të gjitha vendvotimet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi po ecën mbar dhe nuk janë shënuar paregullsi. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ishte e para që ka hedhur votën në kutinë e votimit. Me këtë rast, ajo ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës me të drejtë vote që të votojnë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Njëherësh u ka bërë thirrje komisionerëve të partive politike që të mos e keqpërdorin detyrën dhe të mos e dëmtojnë imazhin e zgjedhjeve dhe të Kosovës në përgjithësi. Daka bëri të ditur se në të gjithë Kosovën numri qendrave të votimit është 889, megjithëse 2490 vendvotime. Në këto zgjedhje janë edhe rreth 155.000 votues të rinj, të cilët kanë mbushur 18 vjet dhe për herë të parë do të votojnë. Përndryshe, votimet e sotme do të përcaktojnë përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Kuvendi, si institucioni më i lartë në Kosovë, më pas pritet të zgjedhë qeverinë e re të Kosovës, e cila do të qeverisë me vendin për mandatin e ardhshëm kushtetues. Valona?
Po, në pjesën veriore të Kosovës, Zjadina, keni informacione apo zhvillohen votimet edhe atje?
Po, Valona, edhe në pjesën veriore të Kosovës, procesi deri më tash po kalon qetë dhe pa ndonjë parregullsi të raportuar. Ne kemi kontaktuar edhe policinë e Kosovës në rajonin e Mitrovicës, e cila ka njoftuar se në gjithë vendin, përfshi edhe Veriun, nuk janë shënuar deri më tash parregullsi apo incidente të mundshme. Vlen të përmendë se në pjesën veriore të Kosovës, misioni i OSBE-s në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka shpërndarë 200 pjesë të stafit. Kryetarja KQZ-s Valdete Daka ka thënë se ky staf i OSBE-s ka rol këshillëdhënës. Këta persona kanë vetëm rol këshillëdhënës dhe nuk kanë rol ekzekutiv, ka thënë Daka. Në përgjithësi, pra jo vetëm në pjesën veriore, por në gjithë Kosovën, procesi deri më tash po kalon qetë. Mirë, po në orën e parë kishte një dalje mjaft të ulët që ka mund të jetë ndoshta si pasojë në kohët të vranës dhe mëshi, ndërkaq që në këto momente kur po flasim, koha është përmirësuar dhe mbase edhe ndalje votuesve mund të pritet që të rritet. Valona?
Zjatin, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me kolegun në Prishtinë, Zjatin Gashi. Dëgjojmë tani deklaratën e kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, që dha pas hapjes së votimeve.
Erdhëm pra sot edhe tek dita e zgjedhjeve, i ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës me të drejtë vote, ta shfrytëzojnë këtë drejtë, të votojnë, të tarisim imazhin e shtetit tonë, të sillemi me dinjitet gjatë ditës së sotme. I ftoj të gjithë komisionerët e subjekteve politike që mos ta keqpërdorin pozitën e tyre, që të sillen sipas standardeve ndërkombëtare dhe të tregojmë botës se edhe ne jemi pjesë e demokracisë dhe se ne dimë të bëjmë zgjedhje atëherë kur duhet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se të kalojmë të zhvillimet të tjera, ju njoftoj se në faqen ton të internetit evropaelir.org kemi blog të drejt për drejt, ku po përcjellim minut pas minute rrjedhën e votimeve në Kosovë. Vazhdojmë tani pra me materialet e tjera. Afër 3 miliard euro prodhime të importuara nga vende të ndryshme të botës hynë në Kosovë brenda një viti. Ky nivel i lartë i produkteve të importuara ka krijuar deficit të lartë tregtar, marë parasysh nivelin e ullët të eksporteve. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqën.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë nuk po arrin të zëvendësojnë produktet e importuara. Kosova, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave, po vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas këtyre të dhënave gjatë vitit 2016 ishte shumë i ulët dhe atë rreth 310 milion euro, kurse importi afër 3 miliard euro. Përqindja më e madhe e produkteve të importuara vjen nga Serbia me 13.9%, pasuar nga Gjermania me 12.3%. Ky deficit i lartë tregtar lërsohet nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë të jetë mjaft shqetësues për ekonominë e vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo gjendje deficitit të lartë tregtar në Kosovë është reflektim i politikave jo të duhura fiskale.
Reforma e fundit fiskale e dy viteve të fundit realisht kanë dhënë ose ka gjeneruar shumë pak rezultate pozitive në këtë aspekt. Mirë po të njëjtën kohë duhet ta kemi parasysh që ka hyrë në fuqi marrëveshja për stabilizim asociem që ka liberalizuar më tej tregtinë me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke shtuar kështu edhe më tej presionin konkurues mbi produktet e prodhuara në Kosovë.
Marrëveshja për stabilizim asociem ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi në prill të vitit të kaluar. Shaqir Palushi, pronar i kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, thot për Radion Evropa e Lirë se përveç politikave jo të mira fiskale për prodhuesit, ka edhe aspekte të tjera të cilat kanë ndikuar në këtë bilanc negativ tregtar.
Si problem është ndoshta përkënaqja pa mjaftueshme e qeverisë së Kosovës. Mendoj që qeveria dhe institucionet e saj do të japin gjithë që të bëjnë më shumë, sidomos për ato kompani cilët kanë potencial për të eksportuar dhe fatkeqësisht Kosova nuk ka shumë kompani të tilla. E mbështetja tjetër që cilat do të ishte mesarë nga ana e qeverisë së Kosovës ishte diplomatia ekonomike. Ambasadat e Kosovës në vende të ndryshme nuk dihet çfarë bëjnë, kur shumë pak apo fare nuk merren me kompani cilat kanë mundësi plasimi të produkteve tyre në botë.
Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë të kenë kërkuar nga institucionet përkatëse të punojnë më tepër në mbështetjen e prodhuesve në mënyrë që ata të prodhojnë produktet me standarde ndërkombëtare, duke krijuar kështu, si thot Zeka, para kushte që këto produkte të eksportohen më lehtë në vendet e Bashkimit Evropian.
Qeveria e re merr përsipër që të vazhdojë me reformën fiskale, liroj lëndë të para cilat për momentin i nështrojnë detyrimeve doganore, që të rrisë për parësit konkuruese të prodhuesve vendorë, është mundur që të fuqizohet baza jonë industriale, është mundur që të zëvendësohen një pjesë e madhe importeve, edhe gradualisht krijohet edhe mundësi që një pjesë e këtyre produkteve të prodhuara në vend të eksportohen.
Bizneset në Kosovë për vite me radh janë duke u ballafaquar me një mjedis jo të kënaqshëm biznes. Në ulumtimet e bëra ishin identifikuar bariera në të bërit biznes në Kosovë, si që është mungesa për krajës shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me ndërrimin e qeverisë në Maqedoni janë hapur edhe debatët të shumta mbi disa projekte të diskutueshme të qeverisjes së kaluar. Një ndër to është edhe ai për projektin në Shkupi 2014 që ka qenë shkak për tensione ndëretnike e protesta të shumta për shkak të kostos së madhe. Për më shumë hollësinë nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014 bazuar në deklaratat e zyrtarëve nuk do të rënohet, madje nuk do të preken nëse përmendore që gjatë 4 viteve të kaluara kanë qenë objekti tensioneve të shumta, jo vetëm ndëretnike, por edhe me shtetet fqinje, para së gjithash me Greqinë, në rastin e ngritjes së shtatorëve të personaliteteve për katësia etnike të cilëve kontestohet nga shteti fqinj. Për ngritjen e 39 skulpturave, 34 përmendoreve, 28 ndërtesave administrative, 6 garazheve nëntoksore, ndryshimit të thuajse të gjitha fasadave të ndërtesave të banimit e të shumë projekteve tjera janë shpenzuar mbi 640 milion euro. Drejtuesit e qeverisë thonë se projekti paraqet masakër të vërtet ndaj kulturës por edhe urbanizmit në përgjithësi, andaj edhe nuk do të rënohet, pasi për këtë do të harxhohen po aq para sa janë shpenzuar për ndërtimin e këtij projekti të diskutueshëm. Nga qeveria thonë se do të ketë një debat të gjerë mbi këtë projekt lidhur me mundësinë për destinimin e tyre. Por njohësit e rrethanave politike dhe të debateve mbi këtë temë thonë se projekti të paktën duhet të nënshtrohet një ndryshimi sa i përket përmendorave që nxisin tensione ndërtnike, por edhe faktit se nga të gjitha këto projekte vetëm se të ri i përkasin historisë shqiptare, edhe ato të ngritura pas kritikave të shumta në opinion për karakterin njetnik të projektit.
Projekti i Shkupit 2014 paraqet projekt njetnik, projekt nxitës, sepse janë vendosur përmendore që provokojnë shqiptarët. Gjithsesi duhet të largohet një pjesë e madhe figurave kontradheve si përmendore Car Dushanit, ajo e Qoseto, para gjykata sepse nxisin mbledh dhe urrejtje në marrëdhëniet ndërtnike.
Thot Isak Sherifi, profesor i historisë në Universitetin e Tetovës. Edhe aktivistja Mirjana Neqevska, profesore në Universitetin e Shkupit, thot se duhet të ketë të paktën disa masa qoftë për të arsyetuar kundërshtimet edhe të vetë pushtetit të tanishëm, i cili kur ishte në opozitë, kundërshtonte fuqishëm këtë projekt të qeverisë së Gurevskit.
Metam de Kaudriden i simboli.
Mendoj se përmendoret të caktuara si ajo e Qosetës, e Aleksandrit të Madh dhe e Filipit të Dytë duhet të largohen pasi ato nuk janë asgjë tjetër pos një histori e sajuar që i mashtron njerëzit duke i larguar nga ajo që nënkupton kulturën vërtet të këtyre trevave. Për këtë mendoj se do të ketë një debat të hapur me kundërshtime të fuqishme, thot Nejqevska. Nga Ministria e Kulturës është shprehen se do të kenë kujdesa i përket të përmendoreve të personaliteteve shqiptare, të paktën për vendosjen atyre në vende të duhura, por edhe mbylljes së projekteve të nisura. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët francez votojnë sot në rrethin e parë të zgjedhjeve parlamentare. Në garë për hir të parë është partia e re, presidentit Emmanuel Macron, Republika përpara. Macron, i cili fitoi lehtësisht zgjedhjet presidenciale më 7 maj, pritet të dalë mirë edhe në votimet e sotme. Sondazhet tregojnë se partia e tij e qendrës do të fitojë së paku 30% të votave dhe do të pasohet nga republikanët e krahut të djathtë me 20% dhe fronti kombëtar i ekstremit të djathtë me 17%. Rreth 7.882 kandidat garojnë për dhomën e ulët të parlamentit, e cila ka 577 ulse. Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë një vizite në Mexico City tha se ndërtimi i mureve nuk i zgjidh problemet që shkakton migrimi. Merkel nuk e përmendi presidentin amerikan Donald Trump, i cili është zotuar se do të ngrejë një barrierë përgjatë kufirit SHBA-Meksik. Merkel tha se historia ka treguar se presionet e migrimit të zgjidhen kur perandorit kanë marrëdhënie të mira me fqinjet e tyre. Merkel është rritur në Gjermaninë lindore komuniste prapa perdes së hekurt, duke ju adresuar një paneli me presidentin e Meksikës Enrique Peña Nieto. Merkel tha se migrimi menaxhohet me përmirësimin e standardeve të jetesës në zonat e prekura. Tre ushtarë amerikanë janë vrarë në Afganistan pasi një ushtar afgan hapi zjarr kundër tyre. Atahullah Kogjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës Nangarhar, tha se sulmi ka ndodhur në qarku në Qin. Ai tha se trupat amerikane së bashku me ato afgane kanë qenë duke luftuar militantët e shtetit islamik kur ushtari afgan ka kthyer armët kundër tyre. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se ai është kryer nga një pjesëtar i tyre i cili ka deportuar në ushtrinë afgane. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer tha se presidenti Donald Trump është informuar për ngjarjen në Afganistan. Saif al-Islam Gaddafi, djali i dytë i diktatorit të ndjerë të Libisë Muammar Gaddafi, është liruar pas më shumë se 5 vjetësh në burg, thanë rrëmbyesit e tij. Batalioni Abu Bakar al-Sidik, një milici në qytetin Zintan, tha se Saif al-Islam është liruar më 9 qershor, por nuk dha detaje për vendodhjen e tij. Milicia tha se lirimi është bërë me kërkesë të qeverisë së përkohshme. Qeveria me bazë në lindje të Libisë ka lëshuar amnisti për Saif al-Islamin, por në vitin 2015 ai është dënuar me vdekje në mungesë nga një gjykatë në Tripoli, ku kontrollin e ka një qeveri rivale e mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Saif al-Islami kërkohet po ashtu nga gjykata Hagës për krime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 12 nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.